អ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃភាគទី2ដោយផ្ដោតលើការបង្ការនិងវិធីព្យាបាលដែលមានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេចហុងនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
ចាសសូមអរគុណចិន្តាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែធ្នូឆ្នាំ2018ចា៎នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាបន្តពីខែមុនអំពីជំងឺតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃឬគេស្គាល់ថាជំងឺខូចក្រលៀនដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិធីព្យាបាលវិញម្ដងហើយចា៎ដោយអ្វីដែលយើងបានពិភាក្សាកាលពីខែមុនគឺថាជំងឺខូចតម្រងនោមនេះគឺឬជំងឺខូចក្រលៀននេះបានរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងនិងយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់បំផុតនៅទូទាំងពិភពលោកគឺខ្លាំងជាងជំងឺអេដស៍និងជំងឺមហារីកទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមរំលឹកពីអ្វីដែលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងដែលលោកបានជម្រាបជូនកាលពីវគ្គមុនគឺថាជំងឺខូចតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃនេះចែកចែងជា5ដំណាក់កាលគឺចាប់ពីដំណាក់កាលទី1ដែលជាដំណាក់កាលស្រាលរហូតទៅដល់ដំណាក់កាលទី5ដែលជាដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរចា៎ហើយជំងឺលើសឈាមឬមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់គឺជាមូលហេតុចម្បងដែលបំផ្លាញសរសៃឈាមតូចៗដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះដំណើរការនៃមុខងារតម្រងនោមហើយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតក៏បានបន្ថែមទៀតថាតម្រងនោមនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការលាងកាកសំណល់ទាំងអស់នៅក្នុងឈាមដើម្បីបញ្ចេញជាតិទឹកនោមចា៎ហើយសម្រាប់នៅពេលនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងនឹងបកស្រាយចែកជូនប្រិយមិត្តអំពីវិធីព្យាបាលវិញម្ដងចា៎នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងចា៎សូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតចា
៎បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តានិងខ្ញុំជនជាតិខ្មែរអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំដំបូងខ្ញុំសូមធ្វើការសង្ខេបសង្ខេបគឺថាមានចំណុចធំៗ4ហើយមានបែកទៅតូចៗទៀតចំណុចទី1គឺព្យាបាលយើងត្រូវថាធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីព្យាបាលជំងឺក្រលៀនហ្នឹងគឺថាវាទី1គឺថាយើងព្យាបាលមូលហេតុដែលអាចទប់កុំឲ្យដែលព្យាបាលមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យក្រលៀនហ្នឹងវាមិនប្រក្រតីឲ្យក្រលៀនហ្នឹងវាឈឺយើងត្រូវប្រើកម្មវិធីផ្សេងៗដើម្បីទប់ស្ដារកុំឲ្យក្រលៀននឹងវាខូចខ្លាំងទៅទៀតហើយជួយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យក្រលៀនយើងនឹងមានដំណើរត្រឡប់ល្អមកវិញហើយដូចយើងបាននិយាយអញ្ចឹងគឺថាសំខាន់គឺភាគច្រើនតែកើតមកពីឡើងសម្ពាធឈាមខ្ពស់ហើយយើងមិនថែទាំឬក៏ទឹកនោមផ្អែមរបស់អ្នកដែលមានទឹកនោមផ្អែមជារ៉ាំរ៉ៃប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាមានជំងឺផ្សេងទៀតដូចជាជំងឺគេហៅថា lupus ឬក៏ជំងឺដែលរលាកតម្រងទឹកនោមឬក៏ដំខំដែលច្រើនជាងគេដែលភាគច្រើនមួយដែរគឺការស្ទះទឹកនោមដោយគ្រោះឬក៏ដោយកពីង prostate ដែលវារីកធំឬក៏ដោយប្រើថ្នាំខុសក្នុងការដែលយើងព្យាបាលគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបដូរភាពនឹងឲ្យត្រឡប់មកដើមវិញដូចថាបើមានគ្រោះនៅក្នុងតម្រងទឹកនោមយើងដកគ្រោះចេញទៅវាទឹកកម្រឲ្យកលៀននឹងត្រឡប់មកវិញហើយបើសិនជាកពីង prostate យើងវារីកធំយើងធ្វើឲ្យការវះកាត់ទៅដើម្បីពង្រីកឲ្យផ្លូវទឹកនោមឲ្យឡើងធំឡើងវិញទៅវាបាត់ស្ទះក៏កលៀននឹងត្រឡប់មកវិញហើយឆ្នាំខ្ញុំសូមសង្កត់មួយកន្លែងឆ្នាំដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នជាងគេគឺដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃជាពិសេសឆ្នាំសម្រាប់ស្លាកដៃស្លាកជើងនឹងដូចជា Advil Ibuprofen ពួកក្រុមហ្នឹងដែលគេហៅថា NSAID ពួកហ្នឹងធម្មតាអ្នកដែលមានសុខភាពល្អនៅក្មេងៗហើយយើងយូរប្រើម្ដងមិនអីទេបាទប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺរួចទៅហើយជំងឺរ៉ាំរ៉ៃរួចទៅហើយសូមប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនពីព្រោះកាលណាយើងប្រើថ្នាំនឹងរាល់ថ្ងៃវាអាចធ្វើឲ្យក្រលៀនរបស់យើងនឹងកាន់តែខូចខ្លាំងឡើងបាទចំណុចទី2គឺថាយើងត្រូវព្យាបាលរោគសាស្ត្រគឺថាគេហៅថា pathologic manifestationយើងព្យាបាលរោគសញ្ញាដែលវាមានចេញមកហើយរោគសញ្ញាដែលចេញក្នុងជំងឺទឹកនោមកម្រងទឹកនោមគឺទី1គឺថាខ្វះឈាមខ្វះក្រពឈាមក្រហមកាលណាខ្វះជ្រាប់ឈាមក្រហមហ្នឹងពីព្រោះថាក្រលៀនរបស់យើងហ្នឹងវាខ្វះជាតិម្យ៉ាងគេហៅថា apolipoproteic ហ្មូន អីអាហូម៉ូនហ្នឹងគឺថាអីពូទីនហ្នឹងវាធ្វើឲ្យក្នុងកន្លែងឆ្អឹងរបស់យើងហ្នឹងបដូរឆ្អឹងហ្នឹងវាអាចបញ្ចេញឈាមក្រហមបានប៉ុន្តែដល់អ្នកដែលកើតជំងឺទឹកនោមខ្វាក់ហើយខូចទឹកនោមហ្នឹងកម្រងទឹកនោមហ្នឹងគឺអាជាតិហ្នឹងវាចុះអាជាតិហ្នឹងចុះធ្វើឲ្យគ្រាប់ឈាមហ្នឹងក្រហមហ្នឹងវាចុះចុះទៅជាស្លេតស្លេតស្លាំងទៅគេអាចចាក់ថ្នាំហ្នឹងទៅគឺថាអាចធ្វើឲ្យគ្រាប់ឈាមក្រហមហ្នឹងវាត្រឡប់ឡើងមកវិញមួយទៀតគឺតកតងនឹងគេ phosphate ដោយសារក្លៀនយើងហ្នឹងគឺវាត្រូវការនៅក្នុងមហូបយើងទាំងអស់នៅក្នុងអារបស់ដែលយើងទទួលទានទាំងអស់ហ្នឹងវាមានជាតិម្យ៉ាងគេហៅជាតិ phosphate ជាតិ phosphate ហ្នឹងគឺថាកាលណាយើងលាយអាហារទៅហើយប្រើធ្វើការកិច្ចការផ្សេងៗនៅក្នុងឈាមរបស់យើងនៅក្នុងសាច់ដុំជាដើមហ្នឹងវាចេញអាជាតិ phosphate ហ្នឹងវានៅក្នុងឈាមធម្មតាកាលណាឈាមនឹងរត់ទៅដល់ក្លៀន phosphate ហ្នឹងវាត្រូវតម្រង់ចេញហើយចេញគឺថាចេញពីក្លៀនហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារកាលណាក្លៀនយើងខ្សោយអាជាតិ phosphate ហ្នឹងចេញមិនអស់ចេញមិនអស់វាឡើងខ្ពស់កាលណាវាឡើងខ្ពស់គឺវាអាចមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៅទៀតដូច្នេះគេត្រូវប្រើថ្នាំដើម្បីទប់កុំឲ្យជាតិ phosphate ហ្នឹងវាឡើងខ្ពស់ដោយប្រយ័ត្នម្ហូបអាហារឬក៏ប្រើថ្នាំផ្សេងផ្សេងដែលទប់កុំឲ្យស្រូបយកជាតិ phosphate ហ្នឹងតាមម្ហូបអាហារម្យ៉ាងទៀតដែលភាគអ្នកដែលឈឺក្លៀនគឺច្រើនមានជាតិកាល់ស្យូមតិចកាល់ស្យូមតិចហ្នឹងជាតិវាចុះដោយសារជាតិ phosphate ដែលឡើងកាលណា phosphate ឡើងកាល់ស្យូមវាចុះកាលណាចុះគឺថាវាជាបញ្ហាមួយគឺវាថាអាចធ្វើឲ្យយើងចុកដៃចុកជើងឬក៏ចង្កាវាតាក់តងនឹងបេះដូងយើងទៅទៀតហើយចង្កាធ្វើឲ្យដូចយើងឡើងសាច់ដុំនឹងវារឹងខ្លាំងវាធ្វើដំណើរមិនកើតដូច្នេះត្រូវប្រើលេបថ្នាំកាល់ស្យូមនឹងបន្ថែមដើម្បីឲ្យជាតិកាល់ស្យូមក្នុងឈាមឡើងលើសចំណុចមួយទៀតគឺថាច្រើនតែមានជាតិអរម៉ូនម្យ៉ាងគេហៅថា hyperthyroidism hyperthyroidism គឺតកតងនឹងកពេញ hyperthyroid នឹងដែលជាអ្នកធ្វើឲ្យកាល់ស្យូមនៅក្នុងឈាមយើងធម្មតាកាលណាកាល់ស្យូមនឹងយើងចុះខ្លាំងមែនទែនខ្លួនយើងនឹងបង្កើតតែជាតិ hyperthyroid អរម៉ូននឹងឲ្យវាឡើងខ្លាំងកាលណាឡើងខ្លាំងទៅដើម្បីធ្វើឲ្យជាតិកាល់ស្យូមនឹងឡើងត្រឡប់មកវិញការដែលជាតិនេះឡើងខ្លាំងគឺថាក៏អាចជាបញ្ហាពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតគឺថាវាធ្វើវាតាក់ទងនឹងឆ្អឹងរបស់យើងគឺថាឲ្យឆ្អឹងយើងឲ្យលាយចេញកាល់ស្យូមមកវាអាចមានអាកាល់ស្យូមដែលវាលាយចេញពីឆ្អឹងមកវាទៅទុំនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតហើយចង្កាវាទៅធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងពកធំអាហ្នឹងគឺថាតាក់ទងនឹង hyperthyroid ហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺថាកាលណាយើងខ្វះដំណើរទឹកនោមតម្រង់ទឹកនោមហ្នឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យជាតិដៀមជាតិសូដ្យូមហើយនឹងជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនយើងដូច្នេះវាធ្វើឲ្យយើងហើមជើងហើយបើមិនចឹងទេធ្វើឲ្យឡើងឈាមឬក៏ធ្វើឲ្យខ្សោយបេះដូងបាទហើយចំណុចមួយទៀតគឺមានជាតិអាស៊ីតច្រើនគេហៅថា metabolic acidosis កាលណាបើមានជាតិអាស៊ីតច្រើនគឺត្រូវថ្នាំដើម្បីទប់ទល់ជាតិអាស៊ីតហ្នឹងគឺប្រើថ្នាំដែលមានជាតិក្បុងដូចជា sodium bicarbonate ហើយចុងក្រោយបំផុតគឺថាកាលណាយើងខ្សោយក្លៀនហ្នឹងគឺថាមានជាតិម្យ៉ាងដែលចេញពីប្រូតេអ៊ីនចេញពីសាច់ឬម្ហូបដែលមានជាតិប្រូតេអ៊ីនដែលយើងទទួលទានទៅហ្នឹងគេហៅថា urea urea ហ្នឹងកាលណាយើងកកវាមានកកច្រើនឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងគឺថាអាចធ្វើជាបញ្ហាច្រើនណាស់ដូច្នេះត្រូវគឺជាត្រូវព្យាបាលធ្វើឲ្យ urea ហ្នឹងទប់កុំឲ្យ urea ហ្នឹងជាបញ្ហាបញ្ហាដែល urea ហ្នឹងវាធ្វើទុកគឺថាវាអាចធ្វើទុកដល់ខួរក្បាលរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងវង្វេងបើមិនចឹងទេវាអាចធ្វើទុកដល់ស្រោមសួតរបស់យើងធ្វើឲ្យលាកស្រោមសួតហើយជួនកាលមានទឹកនៅក្នុងស្រោមសួតហ្នឹងធ្វើអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាហត់ឬក៏ចុកឈឺនៅក្នុងទ្រូងហ្នឹងអឺដូច្នេះគឺថាកាលណា urea នឹងឡើងខ្ពស់គឺត្រូវតែព្យាបាលចំណុចទី3ចំណុចទី3ដល់ចុងក្រោយបំផុតហើយគឺថាកាលណាក្លៀនរបស់យើងឡើងដែរយើងត្រូវរករបៀបជំនួសក្លៀនរបស់យើងគេហៅថា renal replacement therapy ដើម្បីជំនួសហ្នឹងគឺថាវាយើងអាចមានរបៀបពីរយ៉ាងម្យ៉ាងគឺថាយើងលាងឈាមហើយលាងឈាមហ្នឹងវាមានពីរយ៉ាងដែរលាងឈាមម្យ៉ាងគឺថាគេលាងតាមរយៈហើយស្រោមពោះគេហៅថា peritoneal dialysis គឺថាគេចាក់ថ្នាំចូលទៅក្នុងពោះទៅហើយដាក់ទឹកលាងនៅក្នុងហ្នឹងហើយបានគេបញ្ចេញបញ្ចូលចូលទៅគឺអាចលាងបានទៅតាមប្រើក្នុងពោះយើងអាហ្នឹងជាលក្ខណៈទី1ក្នុងការលាងឈាមចំណុចទី2ក្នុងការលាងឈាមគេហៅថា hemodialysis hemodialysis ហ្នឹងគឺគេចាក់យកឈាមហើយដាក់ចូលក្នុងតម្រងហើយខាងហើយសពនិមិត្តរបស់យើងរបស់គេហ្នឹងតម្រងខាងក្រៅហ្នឹងហើយបញ្ចូលឈាមទៅក្នុងហ្នឹងវិញគេហៅ hemodialysis ហ្នឹងទៅត្រូវមានបកកាត់កលែងក្នុងសរសៃឈាមហ្នឹងគេបន្តគេចោះក្នុងដៃរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគេបន្តឈាមក្រហមចូលក្នុងឈាមខ្មៅដើម្បីបកកាត់ជាកលែងមួយដើម្បីគេអាចចាក់ពឈាមយកឈាមចេញរួចហើយចាក់ពឈាមចូលទៅវិញហ្នឹងគឺថាខាងណាយើងប្រើលាងឈាមដោយ hemodialysis ចុងក្រោយបំផុតគឺអាចរបៀបម្យ៉ាងទៀតដើម្បីជំនួសកលៀនបានហ្នឹងគឺថាគេផ្សំឬបដូរតម្រងនោមគេហៅថា renal kidney transplantation គឺថាគេអាចយកកលៀនអ្នកពីរអ្នកផ្សេងយកមកផ្សំចូលនៅក្នុងអ្នកឈឺហ្នឹងដើម្បីជំនួសពវៀនកលៀនដែលខូចទៅហើយហ្នឹងគឺគេអាចប្រើកលៀនពីរអ្នកដែលនៅរស់ក៏បានអាយឬក៏អ្នកដែលមានគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនោះដូចថាពេលបុកឡានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងទៅស្លាប់ទៅគេអាចយកកលៀនហ្នឹងមកប្រើបានគេរកទៅឃើញថាកលៀនដែលបានមកពីអ្នកដែលរស់ច្រើនតែមានអាយុច្រើនជាងចំណុចចុងក្រោយបំផុតទី4គឺថាគឺចំណុចមហូបរបបអាហារកាលណាយើងឈឺកលៀនអញ្ចឹងគេពេលដែលវាមានបាក់ជាប្រូតេអ៊ីនច្រើនណាស់នៅតាមទឹកនោមឬក៏វាដោយសារមានជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងឈាមរបស់យើងហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យជាតិប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីចូលទៅក្នុងសាច់ដុំរបស់យើងដូច្នេះទោះជាជាតិប្រូតេអ៊ីនវាចុះនៅក្នុងឈាមយើងក៏គេចូលចិត្តឲ្យយើងប្រើម្ហូបកុំឲ្យមានជាតិប្រូតេអ៊ីនឲ្យគ្រប់គ្រាន់ហើយត្រូវបញ្ចុះជាតិដែលមានម្ហូបដែលមានធាតុប៉ូតាស្យូមពីព្រោះប៉ូតាស្យូមច្រើនតែឡើងខ្លាំងនៅក្នុងឈាមហើយត្រូវប្រើម្ហូបដែលមានជាតិហ្វូស្វ័រតិចជាងនិងត្រូវបញ្ចុះអំបិលហើយនឹងទៅកុំទទួលទឹកច្រើនពេកនេះជាចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលខ្ញុំសង្ខេបក្នុងពេលនេះបើមានសំណួរសូមជើញបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពដែលកំពុងពិភាក្សាអំពីជំងឺខូចដំណងតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃដែលផ្ដោតទៅលើវិធីព្យាបាលចាស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទទួលយកទូរស័ព្ទពីខាងប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបគឺលោកសូវ័យមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំចាស់សូមជម្រាបសួរលោកសូវ័យចាស
់បាទជម្រាបសួរលោកបងសុភិន្នាជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតផង
ហើយជម្រាប
សួរប្រិយមិត្ត
ខាងណាកំពង់ធំមកខាង
ណាក្នុងក្រៅប្រទេសបាទជម្រាបសួរចាក់សុខសบายជា
បាទបាទសូមជើញ
បាទបាទបាទអើជំនួសខ្ញុំតែម្ដងគឺចង់សួរតើបើវិធីរ៉ាំរ៉ៃនៃការខ្សោយវេលានឹងតើមូលហេតុអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងតែងទៅទទួលទានអាហារអីផ្សេងផ្សេងមិនស្អាតឬមកពីបន្ទុកដូចថាយើងទទួលទានអាភេសជ្ជៈអីមិនល្អអញ្ចឹងវាបង្កការកើតឡើងជាកម្រងនោមដែលយើងធ្វើឲ្យជាខ្សោយវេលាហ្នឹងទី1ទី2ចង់ដឹងថាវារ៉ាំរ៉ៃផលប៉ះពាល់ខ្លះជាមហារីកដែរទេបើសិនជាថ្ងៃហើយយើងមិនបានព្យាយាមទប់ស្កាត់មួយឯណាទប់ស្កាត់ដល់មិនឲ្យការកើតឡើងជំងឺការគ្រប់មុខគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងហើយផលប៉ះពាល់ខ្សោយវេលាហ្នឹងតើវាមានស្ថានភាពអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងថាមានស្ថានភាពបាត់ផ្សេងឬក៏ការខូចសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងអីនិពន្ធឈាមអីជាដើមនេះតើជាខាងទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងវាផលប៉ះពាល់មកពីឈាមហ្នឹងតើស្គាល់ហើយមិនដឹងយើងទៅទូទាំងភេទជាអីផ្សេងទេតែនៅកើតជាកលៀនឬកើតជាហើយថា ទឹកនោមផ្អែមណាលោកចំណិត
បាទបាទបាទ
ជាពិសេសដែលយើងកំណត់ជាទិសដៅឲ្យខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យជាបរិវត្តហ្នឹងភ័យខ្លាចមិនឲ្យភ័យខ្លាចនិយាយថាយើងយកវិធីសាស្ត្រទៅទប់ទល់កុំឲ្យមានបញ្ហាឯកាកើតឡើង
ចា
បាទបាទ
ចាសូមអរគុណលោកសូវ័យលោកចំណិតនេះខ្ញុំក៏សូមបន្ថែមសំណួរមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតាមទៅលើអ្វីដែលលោកសុវ័យបានសួរនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រសាមញ្ញៗងាយៗដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលគាត់អាចមកយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានជំងឺនេះក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់រស់នៅរបស់គាត់ណាបើស្អីគាត់មានហើយដើម្បីកុំឲ្យជំងឺនឹងវាវិវត្តពីដំណាក់កាលស្រាលទៅជាធ្ងន់ធ្ងរទៀតចាសូមអញ្ជើញចា
បាទបាទសូមអរគុណចំណុចទី1គឺថាមូលហេតុយើងបាននិយាយហើយវាមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែច្រើនជាងគេគឺតាក់ទងនឹងសម្ពាធឈាមដែលវាឡើងខ្ពស់ហើយយើងមិនបានថែយើងមិនបានថែទាំវាយើងទុកបណ្ដោយឲ្យឈាមនឹងវាឡើងខ្ពស់រហូតយូរយូរទៅឈាមនឹងវាធ្វើឲ្យខូចក្រលៀនទី2គឺជំងឺទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមផ្អែមទុកជាអ្នកនឹងថែទាំនឹងក៏ដោយក៏ជាបញ្ហាដែរប៉ុន្តែប្រសិនយើងថែទាំវាជួយទប់ទល់កុំឲ្យការខូចក្រលៀននឹងវាមកឆាប់ពេកហើយក្នុងពេលដែលយើងថែទាំទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគឺយើងអាចឲ្យគ្រូពេទ្យនេះគេទៅតាមមើលថាតើវាមានការខូចខាតអ្វីខ្លះនៅក្នុងពវៀននៅក្នុងកលៀនរបស់យើងទីហ្នឹងចំណុចទីហ្នឹងសំខាន់ប៉ុន្តែមានចំណុចផ្សេងទៀតដែលយើងមិនអាចនិយាយក្នុងពេលនេះបានទេគ្រាន់តែចំចំណុចធំហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺរឿងការយើងលេបថ្នាំឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងពួកAdvil ពួក Ibuprofen ពួកAleve អីជាដើមហ្នឹងយើងមិនអីទេលាបបានប៉ុន្តែបើថាយើងអាចជៀសវាងបានជៀសវាងទៅកុំលេបបើថាវាមិនចាំបាច់វាភាកច្រើនមិនអីទេប៉ុន្តែមានភាកតិចដែលទុកជាអ្នកហ្នឹងមានសុខភាពល្អក៏បើសិនជាយើងលេបមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតរាល់ថ្ងៃរហូតរាប់ខែរាប់ឆ្នាំទៅវាអាចប៉ះពាល់នឹងក្លៀននឹងបាននេះជាចំណុចដែលយើងជួបប្រទះរាល់ថ្ងៃហើយប៉ុន្តែមានភាកច្រើនអត់ដឹងរឿងហ្នឹងទេហើយជារឿងដែលយើងត្រូវដឹងហើយចំពោះតើវាកើតបើយើងឈឺជំងឺក្លៀនរ៉ាំរ៉ៃតើវាអាចកើតមហារីកបានទេគឺថាជាទូទៅវាអាចបង្កើនហានិភ័យមហារីកហើយគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែជាពិសេសមហារីកដែលតាក់ទងនឹងកន្លែងដែលគេហៅថា lymphoproliferative disorder គឺតាក់ទងនឹងក្លតែដូចគេហៅថា lymphoma ជំងឺមហារីកមួយយ៉ាងដែលតាក់ទងនឹងកូនកដៅរបស់យើងនៅក្នុងខ្លួននឹងវាអាចឡើងមហារីកនឹងបានហេតុអីបានឡើងបានពីព្រោះថាកាលណាយើងឈឺជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនឹងគឺថារបបការពាររបស់យើងវាចុះរបបការពារយើងចុះដូច្នេះវាច្រើនតែធ្វើឲ្យយើងអាចជួបប្រទះនឹងបាក់តេរីឬក៏ virus ជាពិសេស virus ម្យ៉ាងគេថា Epstein-Barr virus Epstein-Barr virus នឹងគឺថាជា virus ដែលអាចបង្កើតមហារីកកូនកដៅបានហើយដូច្នេះវាមានការដែលវាឡើងតាក់ទងទៅដល់នឹងចំពោះឲ្យសិតរោគសញ្ញាគឺវាមានច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែដែលយើងការដែលគឺយើងកត់សង្កល់គឺដោយសារយើងកាលណាយើងឈឺរបៀបហ្នឹងវាមានជាតិអាស៊ីតច្រើននៅក្នុងខ្លួនយើងនៅក្នុងឈាមរបស់យើងហើយលក្ខណៈមួយយើងដែលយើងជាសង្កល់គឺថាអ្នកណាដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលដល់ថ្នាក់ចុងក្រោយប្រភេទហ្នឹងគឺថាច្រើនតែស្គមហើយស្វិតដៃស្វិតជើងយើងមើលធ្វើឃើញមុខខគាត់ធ្វើគាត់ផតហើយដៃជើងគាត់ស្វិតតូចតូចហ្នឹងគឺដោយសារគាត់អាលីអាសាច់ដុំរបស់គាត់វាស្វិតបន្តិចម្ដងហើយក្រៅពីហ្នឹងទៀតគឺថាវាមានអាចធ្វើឲ្យហើមជើងហើមដៃហើមជើងហ្នឹងវាដូចថាមានបៀមទឹកនៅក្នុងខ្លួនយើងដោយសារជាតិអំបិលច្រើនហើយឬក៏អាចធ្វើឲ្យវង្វេងវង្វាន់ជាងការបិសិនវាខ្លាំងមែនទែនទៅវាឲ្យសារមានជាតិ area ច្រើនហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យហើមខួរក្បាលរបស់យើងដូច្នេះធ្វើឲ្យវង្វេងវង្វាន់បានវិធីជាវិងដូចខ្ញុំប្រាប់មិញហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវ ្រយ័ត្នមែនទែនហើយកាលណាយើងឈឺទឹកនោមផ្អែមគឺថាយើងត្រូវថែទាំឲ្យជិតដិតដល់មែនទែនហើយកាលណាយើងឡើងសម្ពាធឈាមក៏យើងត្រូវដិតដល់មែនទែនហើយកាលណាយើងផ្ញើប្រើថ្នាំអ្វីមួយមួយត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចជាពិសេសថ្នាំដូចឆ្នាំចិនឆែថ្នាំអីហ្នឹងប្រយ័ត្នសូមប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនគឺថាត្រូវសួរគ្រូពេទ្យឲ្យដឹងជាមុនពីព្រោះមានយើងមិនដឹងទេក្នុងថ្នាំដែលគេប្រើទាំងកញ្ចប់ទាំងកញ្ចប់នឹងមានថ្នាំអ្វីខ្លះដែលវាអាចធ្វើឲ្យតាក់ទងនឹងក្លៀននឹងខ្លះថ្នាំខ្លះវាតាក់ទងនឹងថ្លើមដូចគ្នានឹងដែរបាទហើយយើងត្រូវទទួលទានឲ្យទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ការទទួលទានទឹកគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលវាអាចជួយយើងបើសិនជាយើងមិនទាន់ដល់ដំណាក់ចុងក្រោយទេកាលណាយើងដល់ដំណាក់ចុងក្រោយគឺថាត្រូវបញ្ចុះទឹកពីព្រោះទឹកនឹងវាពំនៅក្នុងឈាមរបស់យើងវាធ្វើឲ្យហើមពេញខ្លួនរហូតដល់ហើមសួតនិងហើមបេះដូងទៅទៀតបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឥឡូវនេះយើងមានប្រិយមិត្តម្នាក់មួយរូបទៀតគឺលោកសំណាងមកពីខាងព្រះវិហារចាសសូមជម្រាបសួរលោកសំណាងចាស
សូមជួយលោកសំណាងបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទលោកជិនដាននឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតខាងទីហុង
ចាសសូមជួយលោកចាសលោកមានសំណួរអីសួរទៅខាងលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
ចាសបាទខ្ញុំចង់សួរខ្ញុំដឹកតាមានវិធីអុយដែលងាយនេះហើយជាបាល់ខ្ញុំមិនស្គាល់អស់លេខច្រើនរបស់ស្រុកខ្មែរយើងវិជ្ជាជនយើងកាន់វាក្រ
ចាសលោកសំណាង
ចាសជនយើងក្រហើយ
មាន
វិធីច្រើនបាទពីចូលចានទៅហើយប្រុសគុំអត់មានបានចំណិតអុយត្រឹមត្រូវទេព្រោះប្រុសហើយខ្មែរនេះគឺកាន់តែភ្លាកមានវិធីអុយងាយហើយជាបាល់ឆាប់ជាផង
ចាស
បាទខ្ញុំមកនេះថាជាខាងបុរាណវិទ្យាសាស្ត្រវិជ្ជាមិត្តតាមអ៊ីមែលមានអាឆ្នាំបុរាណមួយទៅហៅឆ្នាំដើមពុំមិត្តឆ្មាណា
បាទបានជិញ
ចាសសូម
បាទអនុអាចហូបបានណាវិជ្ជាបាលមហារីកហើយនឹងចំឡងនោមរំរាយ
បាទបាទបាទ
អាចហូបបានអត់ប៉ះទេខ្ញុំទៅទេបាទបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនបាទបាទសូមអរគុណសូមជួយលោកវិជ្ជាមិត្តចារ
បៀបព្យាបាលគឺនៅវាខុសគ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងនៅស្រុកខ្មែរបាទចុងក្រោយប្រផុតកាលណាកលៀនយើងឡើងដើរគឺដំណាក់ចុងក្រោយប្រផុតហ្នឹងគឺត្រូវការលាងឈាមលាងឈាមបើសិនជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលណាយើងឈឺកលៀនរហូតដល់ដំណាក់ចុងក្រោយហ្នឹងគឺថារដ្ឋគេទទួលការកាប់ហើយបាទគេទទួលការកាប់គេឲ្យអាសរងគេហៅថា Medicare Medicaid គេចេញឲ្យបាទកាលណាយើងឈឺកលៀនគេចេញឲ្យយើងអាចយកអាសរងហ្នឹងទៅប្រើនៅកន្លែងមន្ទីរពេទ្យដែលគេអាចលាងឈាមឲ្យយើងបានដូច្នេះយើងអាចរស់បន្តទៅទៀតហើយបើសិនជាអ្នកនឹងត្រូវការដូរពោះវៀនដូរកលៀនគេហៅថា renal kidney transplantation នឹងក៏រត់គេជួយដែរបាទរត់គេជួយគឺថាគេជួយរហូតដូច្នេះប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកយើងអាចកាត់ចាត់ទុកថាមានសំណាងហើយដោយសារមានរត់គេជួយក្នុងការដែលជួយឲ្យយើងអាចលាងឈាមបានដើម្បីបង្កើនជីវិតតទៅមុខទៀតឬក៏អាចយកដូរកលៀននឹងដើម្បីឲ្យអាចបានរស់អាយុវែងទៅទៀតការដូរក្លៀនជាចំណុចសំខាន់ជាងគេជារបៀបដែលល្អជាងគេបំផុតក្នុងការដែលកែប្រែថែព្យាបាលជំងឺក្លៀនរបស់យើងហ្នឹងជាចំណុចដែលសំខាន់បំផុតដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេបំផុតហើយអាចធ្វើឲ្យយើងរស់នៅដោយធម្មតាអញ្ចឹង
ចា
អត់ប្រចាំបាច់ទៅលាងឈាមយើងអាចទទួលទានអ្វីក៏បានទឹកក៏បានអំបិលក៏បានស្អីក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាអ្នកដែលដូរកលៀនហ្នឹងត្រូវលេបថ្នាំប្រចាំជីវិតថ្នាំដើម្បីកុំឲ្យកលៀនហ្នឹងវាខូចគេហៅថា rejection ពីព្រោះកាលណាយើងមិនញ៉ាំថ្នាំហ្នឹងមិនហូបថ្នាំហ្នឹងទេគឺថាខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យកលៀនហ្នឹងចេញពីខ្លួនទៅវិញពីព្រោះថាហើយកលៀននឹងជារបស់ផ្លែកមិនមែនជារបស់របស់ខ្លួនមនុស្សតាមធម្មតាកាលណាខ្លួនមនុស្សទទួលរបស់អ្វីមួយដែលមកពីក្រៅគឺថាអត់គេមិនទទួលស្គាល់ថាជារបស់គេត្រូវតែធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីសម្លាប់របស់ហ្នឹងគ គេហៅថា rejection គឺថាជាធម្មជាតិគឺថាខ្លួនយើងត្រូវបង្កើតលក្ខណៈដើម្បីធ្វើឲ្យកលៀននឹងហើយបាត់ពីក្នុងខ្លួនទៅវិញ
គ
េហៅថា rejection ដូច្នេះអ្នកគឺលេបឆ្នាំហើយសម្រាប់កុំឲ្យវាមាន rejection នឹងត្រូវលេបមួយជីវិតនេះសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាជួនកាលខ្មែរយើងមិនសូវយល់រឿងហ្នឹងយើងគិតថាខ្ញុំដូរកលៀនហើយមិនចាំបាច់ទៅពេទ្យទៅអីមើលទៀតទេហើយមិនចាំបាច់លេបឆ្នាំអីទៀតគឺថាហើយជាយោបល់ខោកាលណាដូរកលៀនហើយគឺថាសំខាន់ណាស់ត្រូវទៅឲ្យពេទ្យគេមើលឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
ខ្ញ
ុំមិនដឹងថានៅស្រុកខ្មែរមានហើយគ្រូពេទ្យអាចដូរកលៀនបានព្រោះខ្ញុំដឹងថាគេអាចហើយលៀងឈាមបានបាទ
ចាតកតងជាមួយនឹងបញ្ហានេះVOA ក៏បានធ្វើរបាយការណ៍នាពេលថ្មីថ្មីនេះថាហើយក៏បានបង្ហាញថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមិនទាន់មានវិធីវិមន្តីពេទ្យឬក៏វិជ្ជបណ្ឌិតដែលអាចដូរកលៀនបានដែរឡើយទេប៉ុន្តែយើងមានការលៀងឈាមចាហើយយោងតាមរបាយការណ៍ក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺជាការពីឆ្នាំ2017ហ្នឹងគឺមានចំនួនអ្នកទៅលៀងឈាមដោយសារបញ្ហាតម្រងនោមហ្នឹងមានដល់ទៅ600អ្នកនៅទូទាំងប្រទេសចា៎ហើយការលៀងឈាមហ្នឹងគឺមានតម្លៃថ្លៃហើយត្រូវចំណាយពេលវេលាជាច្រើនក៏ដូចជាថវិកាគឺចំណាយច្រើនមែនទែនទីខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជាចុងក្រោយថាតកតងជាមួយនឹងការលៀងឈាមក៏ដូចជាការបដូរកលៀននេះថាតើមានហានិភ័យអីទេមានផលប៉ះពាល់អីទេបន្ទាប់ពីអ្នកជំងឺគាត់បានឆ្លងកាត់ធ្វើវិធីសាស្ត្រទាំងអស់
បាទការលៀងឈាមជាវិធីព្យាបាលតាមរបៀបពេទ្យមួយដូច្នេះវាជាវិធីល្អប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែនបាទលៀងឈាមតាមស្ទះពោះខាងក្នុងគេហៅថា peritoneal dialysis សំខាន់បំផុតវាច្រើនតែវាមានបញ្ចូលមេរោគទៅក្នុងពោះហ្នឹងគេហៅថា peritonitis ហើយជាលៀងឈាមទៅតាមឈាមគេហៅថា hemodialysis វាច្រើនតាក់ទងនឹងកន្លែងដែលគេចាក់យកឈាមហ្នឹងវាខូចឬមិនអញ្ចឹងទេវាមានជួនកាលវាមានហើយបាក់តេរីដោយសារថាយើងប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងចុះខ្សោយហើយកាលណាអ្នកដែលបដូរកលៀននឹងគឺបញ្ហាដែលច្រើនជាងគេគឺថាវាមានបញ្ហាច្រើនបញ្ហាទី1គឺថាបញ្ហា rejection ដែលបញ្ហាដែលថាហើយទៅខ្លួនយើងមិនព្រមទទួលស្គាល់ហើយគេអាចធ្វើឲ្យបញ្ហាទៀតគឺថាមានច្រើនមានបាក់តេរីឬក៏ virus ជាពិសេស virus គេហៅថា CMV CMV ដែលអាចធ្វើឲ្យលៀកថ្លើមឬក៏លៀកខួរក្បាលផ្សេងផ្សេងទៀតហើយវាមានបញ្ហាតកតងនឹងអាពវៀននឹងកលៀនថ្មីនឹងគឺថាវាត្រូវឲ្យប៉ែតគេមើលឲ្យដិតដល់មែនទែនពីព្រោះវាមានចាញ់បញ្ហាផ្សេងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលវាអាចបង្កើតបាននៅពេលដែលយើងអាយមានកលៀនថ្មីនឹងបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិជ្ជមណ្ឌលលៀងឈាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែល VOA បានចុះទៅរាយការណ៍គឺយើងមានវិជ្ជមណ្ឌលលៀងឈាមនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនឹងចំនួន2ការគឺវិជ្ជមណ្ឌលលៀងឈាមជាស៊ីមនៅក្បែរមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតហើយវិជ្ជមណ្ឌលលៀងឈាមមួយទៀតនោះគឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមេលីហើយយើងក៏មានវិជ្ជមណ្ឌលលៀងឈាមចំនួន3ទៀតគឺនៅតាមខេត្តមួយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយមួយនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងមួយទៀតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុចានេះគ្រាន់តែជាចំណេះដឹងចែកចាយជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងចាសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដោយសារតែពេលវេលានៅពេលនេះយើងអស់តែត្រឹមនេះទៅហើយនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតែត្រឹមនេះចា
បាទសូមជួបគ្នាក្រោយ